În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioase Părinte Stareț, cinstiți părinți, împreună slujitori, iubiți credincioși, biserica noastră sărbătorește astăzi pe Sfântul Ștefan, în a treia zi de Crăciun, pe Sfântul Ștefan, Sfântul Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic. Și el este cel dintâi care a mărturisit pe Mântuitorul Iisus Hristos și a mărturisit credința lui în Mântuitorul Iisus Hristos și și-a mărturisit până la moarte această credință și a mărturisit-o cu prețul morții. Este primul martir al bisericii, primul care și-a dat viața pentru credința în Iisus Hristos. Și vedeți, s-a întâmplat lucrul acesta, după cum am auzit citindu-se în Apostolul de la liturghie, datorită faptului că a mustrat cu multă putere, cu multă asprime chiar, toate crimele făcute de poporul evreu în istoria sa împotriva prorocilor, crime care au culminat cu uciderea Fiului lui Dumnezeu însuși. Și datorită acestei mustrări pe care a făcut-o cu curaj, cu îndrăzneală, spunându-le direct în față tot ceea ce greșiseră, a avut de îndurat furia evreilor, care s-au întors împotriva lui și, după cum știm, au lăvălit și l-au luat să-l omoare și l-au omorât cu pietre, au aruncat cu pietre în el. Și Faptele Apostolilor ne relatează cum el a văzut cerul deschizându-se și pe Mântuitorul Iisus Hristos venind să ia sufletul și fața lui s-a luminat ca fața unui înger. Și în acest fel, deci, și-a dat viața pentru a-L mărturisi pe Hristos și a deschis șirul milioanelor de creștini, milioanelor de mucenici care aveau să îl mărturisească pe Hristos de-a lungul vremurilor până în zilele noastre. În zilele noastre a avut loc poate că cea mai mare dintre persecuțiile împotriva creștinilor. E vorba de persecuția din perioada comunistă, în care conform statisticilor se estimează că au murit undeva între 60 și 70 de milioane de creștini în tot gulagul comunist, Rusia, bineînțeles, în primul rând Uniunea Sovietică, dar și țările din estul Europei, România, Polonia, Bulgaria, Serbia și așa mai departe, undeva până la 60 de milioane de creștini și-au dat viața mărturisindu-L pe Hristos. Și să știți că această mucenicie se întâmplă chiar până în vremurile noastre, până astăzi, chiar în timp ce vorbim noi, în Siria, după cum știți, sunt creștini care pătimesc, care mor pentru credința în Hristos, care mor pentru simplu fapt că sunt creștini, că au altă credință decât credința majoritară de acolo și despre acești martiri nu se prea povestește astăzi. Sunt martiri, ca și Sfântul Ștefan. După cum Sfântul Ștefan a mărturisit primul dumnezeirea lui Iisus Hristos, la fel și oamenii aceștia mor mărturisindu-L pe Hristos și vedeți deosebire oarecum, pentru că am fost cu toții cuprinși de atâta durere la nivel național datorită tragediei care s-a întâmplat la Colectiv, unde au murit 60 de oameni, mai bine de 60 de oameni. Acolo se întâmplă poate că săptămânal să moară 60 de creștini pentru credința în Hristos și cu toate acestea prea puțină lume vorbește, prea puțină lume știe despre ceea ce se întâmplă astăzi în lumea noastră, în societatea noastră modernă. Și atât Sfântul Ștefan, cât și toți acești nenumărați milioane de mucenici au împlinit prorocia pe care o spusese Mântuitorul Iisus Hristos. Foarte interesant, Mântuitorul Iisus Hristos le-a vestit înainte ucenicilor săi și prin ei tuturor celor care aveau să creadă numele Lui, că o să fie prigoniți, că o să fie prinși, că o să fie ocărâți, că o să fie persecutați, că o să fie arestați și că o să fie dați la moarte. Le-a prorocit toate acestea și a făcut prorocia asta Mântuitorul Iisus Hristos nu ca să îi sperie, ci tocmai dimpotrivă ca să îi încurajeze. Asta de fapt a fost și încurajarea pe care le-a dat. Nu le-a dat altă încurajare decât faptul că le-a arătat că știe că o să fie prigoniți. Și le spune, niciun păr din capul vostru nu se va clinti. Că zice, sunt două vrăbi care se vând pe un ban și niciuna din ele nu cade pe pământ fără știrea Tatălui Ceresc. Și voi sunteți cu mult mai de preț decât vrăbile. Ce vrea să spună Mântuitorul Iisus Hristos aici? Dacă Tatăl vostru știe și de vrabia care cade de pe un copac, cu atât mai mult știe de voi. Și uite, eu v-am spus că știu că o să fiți prigoniți, știu că o să fiți bătuți, știu că o să fiți batjocoriți și omorâți. Dar dacă Tatăl meu îngăduie să se întâmple lucrurile acestea, înseamnă că le îngăduie cu un scop, le îngăduie pentru binele vostru, care în vedere binele vostru veșnic, mai presus decât binele temporar. Deci asta e încurajarea pe care le-o dă Mântuitorul Iisus Hristos celor care aveau să pătimească pentru numele Lui și nouă tuturor celor care pătimim și celor care trecem în viață inevitabil printr-o mulțime de greutăți și de necazuri, că Tatăl nostru știe, că Dumnezeu știe și vede. Și dacă știe și vede, aia înseamnă că are și putere, dacă El consideră necesar, să ne elibereze, să ridice de la noi suferințele. Și dacă nu o face, înseamnă că știe că are un alt scop mai înalt, că este un alt bine al nostru pe care noi acum probabil că nu-l vedem. De aia singura încurajare pe care le-o dă ucenicilor referitor la prigoanele pe care aveau să le îndure a fost faptul că să le arate că știe de ele. Știu de ele, știu prin ce treceți. Să știți, o să și treceți prin asta. Îi avertizează ca să-i încurajeze, cum am spus, nu ca să-i sperie. Îmi aduc aminte de cuvintele spuse de o femeie, Valentina Gafencu, care a fost sora lui Valeriu Gafencu. Valeriu Gafencu a fost poate că cel mai cunoscut dintre sfinții martiri ai închisorilor comuniste, așa a și fost numit de Nicolae Steinhardt, Sfântul Închisorilor. Și el a murit la vârsta de 32 de ani în penitenciarul de la Târgu Ocna de TBC ca martir, pentru că a fost deținut politic în perioada comunistă, închis pentru credința lui în Hristos și în binele acestui neam, pentru dragostea lui de țară. Și tatăl lor, adică a acestei familii, ei erau din Basarabia, a fost deportat în Siberia și a murit în Siberia. Mama iară bătută și chinuită și rămăseseră trei surori care erau ca vai de capul lor dintr-o familie proscrisă. Și a murit femeia aceasta, Valentina Gafencu, de câțiva ani și au întrebat-o cu puțin timp înainte să moară, cum ați trecut prin toate suferințele astea, prin toată viața asta atât de frământată și de grea, să vă moară tatăl deportat, fratele în închisoare, să fiți dintr-o familie considerată dușmană a orânduirii sociale și așa mai departe, să nu vă puteți angaja, să fiți mereu persecutate, mereu în vizorul securității. Cum ați putut să le îndurați toate acestea? Și spune așa un cuvânt foarte simplu, foarte simplu, că era o femeie simplă, dar cu atâta încărcătură și cu atâta putere, dacă am putea să-L trăim într-adevăr în viața noastră, zice, cu credința că Dumnezeu știe și vede. Cu credința că Dumnezeu știe și vede, că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră îi cu știința și cu îngăduința sau voia lui Dumnezeu. Și că dacă Dumnezeu îngăduie să se întâmple ceva, are El un plan. Faptul ăsta de a ne putea da în încredere, cu încredere în voia lui Dumnezeu, e o mare putere pe care o putem avea noi în fața tuturor dificultăților și necazurilor care ne înconjoară. Și vedem într-adevăr că la Sfinții Martiri această încredere a lor a dat rod. Aici pe pământ s-a manifestat într-adevăr ca o durere, ca o moarte, ca o mucenicie, însă a dat rod în împărăția cerurilor și Sfântul Ștefan, pe care îl pomenim astăzi, este întâiul mucenic, îi pomenit la proscomidie, înainte de liturghie, când scoate preotul părticeale pentru ceatele sfinților, una dintre părticeale pentru martiri. Și primul martir pe care îl pomenește nu e nici Sfântul Gheorghe, nici Sfântul Dumitru, care sunt mai cunoscuți în popor, ci e Sfântul Ștefan, întâiul mucenic. Aceste câteva lucruri am vrut să vi le spun despre Sfântul Mucenic, întâi mucenic și arhidiacon Ștefan. Dacă mai aveți răbdare cu mine, o să îmi mut cuvântul acum la a vorbi despre Duminica de astăzi, pentru că pe lângă faptul că sărbătorim a treia zi a Crăciunului și Sfântul Ștefan, Sfântul Arhidiacon Ștefan, este totodată sărbătorită astăzi și Duminica de după nașterea Domnului. Și în Duminica de după nașterea Domnului, Biserica a rânduit să fie pomeniți trei sfinți principali, trei sfinți cunoscuți, care aparent nu au legătură unul cu altul, și o să vorbesc pe scurt ceva și despre ei. În primul rând, e vorba despre prorocul David, regele David. În al doilea rând, e vorba despre Sfântul Apostol Iacov, fratele Domnului. Și în al treilea rând, e vorba despre dreptul Iosif, logodnicul Maicii Domnului. Aceste trei persoane sunt sărbătorite astăzi în Duminica după nașterea Mântuitorului Iisus Hristos împreună. Și motivul pentru care sunt sărbătorite împreună e faptul că cei trei au fost înrudiți după trup cu Mântuitorul Iisus Hristos. Prorocul David a fost, după cum am auzit în genealogia care s-a citit în Duminica de dinaintea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, strămoșul Mântuitorului, cel din care avea să se nască, după cum spusese prorociile, avea să se nască Mesia, și Biserica vrea să arate tocmai acest lucru, faptul că Mântuitorul Iisus Hristos îl are ca strămoș pe regele David, toiac din rădăcina lui Iesei, așa spune prorocia, Iesei era tatăl Sfântului David, deci prorocul David era strămoșul Mântuitorului Iisus Hristos, apoi Sfântul Iacov era fratele Domnului, așa e numit în Scripturi. La noi se traduce de multe ori ruda Domnului, ca să nu fie confuzie și să nu se dea oarecum apă la moară sectarilor care spun că Maica Domnului a mai avut copii după Mântuitorul Iisus Hristos. Însă frate în Scriptură e folosit într-un sens mai larg și poate să însemne și văr și rude mai apropiate. În orice caz, în cazul de față, Sfinții Părinți spun că e vorba de frații ai Mântuitorului vitregi, adică de copii pe care i-a avut dreptul Iosif dintr-o căsătorie anterioară, că el a fost căsătorit dreptul Iosif și a rămas văduv și apoi s-a logodit cu Maica Domnului. Și avea, știm că avea 7 copii, 4 băieți, îi pomenește Sfânta Evanghelie, 4 băieți și 3 fete. Și Sfântul Iacov, fratele Domnului, e cel care a fost primul episcop al Ierusalimului și de la care avem o epistolă în Sfânta Scriptură, epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, mai puțin cunoscută. Și a treia persoană pe care o sărbătorim astăzi și asupra căruia o să mă opresc mai mult puțin, pentru că consider că putem să scoatem câteva lucruri de folos sufletesc din viața lui, din personalitatea lui, este dreptul Iosif. Această persoană mai puțin vizibilă în Sfintele Evanghelii, însă un om de o dulceață, de o blândețe, de o bunătate extraordinară, care a fost ales de Dumnezeu să colaboreze, să împreună lucreze la taina mântuirii neamului nostru, la taina întrupării Fiului lui Dumnezeu și în același timp să fie ocrotitorul pământesc, lumesc, al Maicii Domnului. Și aș vrea să vedem ce știm despre dreptul Iosif. Știm în primul rând, așa cum v-am spus, că era deja, toate inele bisericii ni-l arată, ni-l prezintă ca fiind înaintat în vârstă. Faptul că avea 7 copii și era deja văduv, arată că trebuie într-adevăr să fie avut o vârstă mai mare. Când a luat-o pe Maica Domnului de la templu ca să se logodească cu ea. Maica Domnului avea 15 ani și a fost încredințată de către preoți dreptului Iosif în logodnă și la scurt timp după această întâmplare a avut loc, a dus-o Nazaret de unde era el și la scurt timp a avut loc buna vestire. A venit Arhanghelul Gavril la Maica Domnului și i-a spus că o să-L nască pe Mântuitorul Iisus Hristos și odată cu buna vestire a avut loc și zămislirea Mântuitorului Iisus Hristos de la Duhul Sfânt în pântecele Maicii Domnului. Și în scurt timp dreptul Iosif s-a trezit într-o situație extrem, extrem de dificilă. Era un om bun, era un om blând, era un om drept care respecta legea, credincios și care a văzut că cea pe care îi fusese dată în grijă și de care știa că nu se atinsese ca bărbat, a rămas însărcinată și a început o mulțime de gânduri să se ridice în inima lui, în mintea lui, să fie chinuit de gânduri, să fie plin de bănuieli justificate, evident, omenește vorbind, când vezi o femeie că e însărcinată, automat și știi că tu nu ai făcut nimic, automat te gândești, cum spune acatistul Bunei Vestiri, că a fost furată de nuntă, că a trăit în desfrâu. Și era extrem de chinuit și nu știa ce să facă. Pă de o parte, în vremea de atunci, evident că stigma, faptul ăsta de a fi o femeie tânără, necăsătorită, însărcinată, era extrem, extrem de apăsătoare. Putea să fie chiar condamnată cu moartea pentru acest desfrâu. Nu era ca și acum atâta de multă libertate. Și, pe de o parte, deci vedea că Maica Domnului e însărcinată și știa că el nu se atinsese de ea și atunci era în această dilemă. Ce să facă? Să o vădească, să spună că nu-i copilul meu? Prin asta ar fi pus-o pe Maica Domnului în fața morții și în fața oprobriului public. Pe de altă parte, ce să facă? Să considere că e fiul lui și să chinuia extraordinar cu gândurile astea, cu frământările și le tot analiza, cum le analizăm și noi de multe ori când avem tot felul de situații dificile, uneori imposibile omenește, le tot punem dintr-o parte într-alta și le potrivim și le respotrivim și ne chinuim pe noi și așa se chinuia și Iosif. Și în așa chin era că la un moment dat pur și simplu îi venea, cum se spune, să-și ia lumea în cap. Că ni se întâmplă și nouă, ne tăchini și la un moment dat parcă numai zine să o iei razna, să pleci, să termini odată cu toate. Îi venea pur și simplu să-și ia lumea în cap și să plece, să o lase pe Maica Domnului, că nu știa ce să facă. Și în nedumerirea asta pe care o avea, în situația asta extrem de dificilă, a avut, după cum știm, acel vis în care i s-a arătat îngerul și i-a spus: Iosife, nu te teme. Și foarte interesant cum îi spune îngerul: să iei pe femeia ta, Maria, pe Maria, femeia ta. Adică îi spune femeia ta, deși nu trăise cu ea, îi spune femeia ta tocmai ca să-l încredințeze că nu a fost femeia altcuiva, că ceea ce îi în pântecele ei, ceea ce s-a zămislit în pântecele ei, îi de la Duhul Sfânt și va naște Mântuitor și de aceea vei pune numele lui Iisus. Nu mai folosește niciunde altundeva îngerul, că știți, vă aduceți aminte și ați auzit și la Sfânta Evanghelie că îngerul îi se arată în vis de mai multe ori lui Iosif și când îi spune să meargă în Egipt și când îi spune să se întoarcă înapoi din Egipt, nu îi mai spune niciodată: ia pe femeia ta și du-te în Egipt, sau ia pe femeia ta și du-te înapoi în Țara Sfântă. Tocmai pentru că trecuse îndoiala aceasta, de fiecare dată îngerul spune, ia pe pruncul și pe mama lui. Ia pruncul și pe mama lui. Până atunci, prima dată îi spune, ia pe femeia ta ca să-i anuleze îndoielile, că nu l-a înșelat, adică că nu a fost cu altcineva, dar apoi tocmai ca să-i arate că nu-i femeia ta, pe pruncul și mama lui, e mama pruncului. Și într-adevăr să liniștește Iosif, deși rațional era cu neputință de înțeles, cum adică omenește nu se poate ca o femeie fără să aibă legătură cu bărbat să fie însărcinată, pentru că așa îi spune îngerul, el primește cuvântul ăsta și își arată virtutea și a credinței pe care o avea și a ascultării pe care o avea. Ascultă fără să mai pună la îndoială, fără să mai pună la întrebare, să liniștește mintea. Și vă spuneam că putem trage de aici învățături care ni-s de folos sufletesc, pentru că ni se întâmplă nouă, de multe ori să avem în viața noastră situații foarte, foarte dificile, unele dintre ele imposibile, la care nu putem să facem nimic. Suntem cu mâinile legate. Și mintea noastră, din cauza că nu reușește să găsească o soluție, continuu să zbate și să chinuie și încearcă, ba încoace, ba încolo, cum ar putea să fac, ce ar trebui să fac, și ajungem să ne înnebunim noi pe noi, datorită mulțimii gândurilor pe care le avem. Și învățătura e tocmai asta, să învățăm cumva, să le punem la o parte, să le dăm lui Dumnezeu. Doamne, atât am putut face eu. Să facem ce putem, ce depinde de noi. Atât am putut face. Dar de aici încolo e grija ta. Ție ți le dau, le punem într-o parte a minții, o încredințăm la Dumnezeu și noi ne vedem de viața noastră. Și lăsăm pe Dumnezeu, așteptăm cu răbdare, ca Dumnezeu, știind că El știe și vede totul, la vremea potrivită să ne dea răspunsul. Cum i-a dat și lui Iosif. Așa se rezolvă, să știți, multe dintre problemele pe care le avem. Nu încercând să găsim noi continuu soluții, ci învățând să îi le dăm lui Dumnezeu, învățând să cerem de la Dumnezeu, să le trecem cu El și să avem răbdare să spună și El. Uneori se poate întâmpla ca răspunsul să vină, cum a fost la Sfântul Ștefan, să spunem, după moarte, în veșnicie, să vedem care a fost rostul greutății respective. Dar trebuie să avem încredere că Dumnezeu știe și vede și că la momentul potrivit, dacă noi ne încredem în El, o să ne dea și răspunsul. Decât să ne nebunim singuri. Asta pe de o parte. Și apoi, după cum știm, despre Iosif, după buna vestire, după ce se liniștește, se duce împreună cu Maria în Betleem, care era orașul lor de baștină, ca să se înscrie la recensământ. Acolo are loc nașterea Mântuitorului Iisus Hristos și vedeți, Iosif îi rânduit de Dumnezeu ca să o ocrotească și pe Maica Domnului și pe prunc. Și după are loc închinarea magilor. Sfântul Matei nu ne relatează, dar știm de la Sfântul Luca că la 8 zile i-a dus la templu, ca pentru tăierea împrejur, apoi la 40 de zile din nou i-a dus la templu, după cum era rânduiala, unde îl primește dreptul Simeon. Și apoi are loc fuga în Egipt, în care din nou îngerul îi se arată și îi spune, vezi, fugi în Egipt, că vor să-l omoare pe prunc. Și după ce să liniștește furtuna, îngerul îi spune din nou, du-te înapoi în Țara Sfântă și îl duce în Nazaret, dreptul Iosif, și crește acolo Mântuitorul supus lor. Și de aici vreau să scot o învățătură care e de folos sufletesc pentru noi, pe care o spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Vedeți cum e viața aceasta. Vedem foarte bine din ceea ce îi se întâmplă lui Iosif. La început Iosif se bucură. O ia pe Maica Domnului de la templu, era o bucurie, era o veselie, Maica Domnului era o făptură nevinovată, după cum ne spune Sfânta Tradiție, cea mai frumoasă femeie din câte au existat vreodată și cu trupul și mai ales cu sufletul. Apoi nu trece mult timp și vifor de gânduri în mintea lui Iosif, văzând-o pe Maica Domnului însărcinată și el știa că nu fusese cu ea. Chin. furtună. După asta vine îngerul, îl liniștește, să liniștește furtuna, pace și bucurie. Apoi merge să nască pe Mântuitorul Iisus Hristos în Betleem, nu găsesc loc să chinuie, chin, durere, găsesc până la urmă, vin magii și se închină, bucurie iară. După ce se întâmplă, nu trece bine bucuria asta a închinării magilor, păstorilor, îngerii care cântau, ce bucurie trebuie să fi fost în sufletul lui Iosif, să țină în brațe pe cel care știa că e Fiul lui Dumnezeu, că e născut de la Duhul Sfânt, că nu numai Maica Domnului l-a ținut în brațe, sigur că l-a ținut și dreptul Iosif. Nu trece bine bucuria asta, vine iară supărare, iară furtună, ia-i pe Maria și pe copil și fugiți în Egipt. Și fug în Egipt. Vă dați seama cât de greu trebuie să fi fost, că nu era ca și acum să pleci pur și simplu, ca și cum îi vedem pe refugiații ăștia care vin, așa trebuie să fi fost și atunci, să plece într-o țară necunoscută, să-și lase tot ce avea, să-și lase copii, să-și lase casa, să plece într-o țară necunoscută. După furtuna asta se liniștește, moare Irod, hai dați înapoi. Ce vreau să spun cu toate astea? Așa e rânduită viața omului, când cu bucurii, când cu dureri. Când cu bucurii, când cu dureri. Putem să învățăm lucrul ăsta din ceea ce îi se întâmplă lui Iosif, că întotdeauna și în viețile sfinților și cu atât mai mult în viețile noastre, durerea și bucuria sunt mereu întrepătrunse. Și asta ar trebui să ne dea un fel de realism. Adică atunci când suntem jos și suntem chinuiți și suntem supărați și avem necazuri, să știm, să fim conștienți că o să treacă ca și norii și până la urmă o să vină și soarele. Să avem răbdare că vine și soarele, vine și bucuria de la Dumnezeu. Și când avem bucurie și împlinire, să știm și atunci că nu-i veșnică, că aici pe pământ e o vale a plângerii. Și după bucurie o să vină iară valea, o să vină iară durerea, o să vină iară ispita. Și tot mereu așa cu nădejdea și cu încrederea că Dumnezeu le rânduiește toate pentru folosul nostru și cu rânduială de la El. Și mai avem încă două mărturii despre Iosif și o să închei cu asta. Prima este la 12 ani, când avea Mântuitorul Iisus Hristos 12 ani, când vedem că-i dus la Ierusalim și acolo rămâne în templu și vorbește cu învățații, arătând că știa scripturile, că fusese învățat scripturile Mântuitorul Iisus Hristos. Și a doua mențiune pe care o avem la Iosif, care e și ultima din Sfânta Evanghelie, îi la un moment dat când Mântuitorul spune: eu am venit din cer. Și evreii se scandalizează: cum ai venit din cer? Nu e acesta fiul Teslarului, spune. Și aflăm atunci care era meseria lui Iosif, adică era tâmplar, lucra cu lemnul. Și aflăm și ceea ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos până la 30 de ani. A lucrat smerit în atelierul tatălui său, aparent, evident, după lume, să spunem, și ascultându-l pe el. Și deci, dragii mei, ca învățături din aceste persoane pe care biserica le sărbătorește astăzi, cred că e important să ne rămână de la Sfântul Ștefan și de la toți mucenicii gândul acesta, că tot ceea ce se întâmplă, încurajarea pe care l-a dat-o Mântuitorul Iisus Hristos, că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă cu știrea și cu îngăduința lui Dumnezeu, iar la dreptul Iosif, blândețea, bunătatea, simplitatea, credința aceasta pe care a avut-o el în cuvântul îngerului, n-a mai ezitat absolut de fel să-l pună în practică, să îl asculte. Acest exemplu care l-a făcut pe el vrednic să-l primească în brațe și să fie ocrotitorul pământesc al Fiului lui Dumnezeu, al Mântuitorului nostru. În felul acesta, dragii mei, să ne pregătim și noi să-l primim pe Mântuitorul Iisus Hristos în Sfânta Împărtășanie. Prin blândețe, prin bunătate, prin simplitate, prin a ne pune încrederea cât mai mult în Dumnezeu, și cât mai puțin în propriile noastre forțe. Acum se pune foarte mult accentul pe puterea omului. Și într-adevăr, noi trebuie să ne cunoaștem puterile și să ni le folosim și să ni le cultivăm. Dar trebuie mai mult să ne dăm seama că Dumnezeu e Cel care e izvorul a tot binele, a toată puterea, a toată înțelepciunea și că fără El, niciunul dintre noi nu suntem nimic. Aceste lucruri am vrut să vi le pun la suflet. Vreau să le urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Ștefan și a dreptului Iosif și a Sfântului Proroc David și a Sfântului Apostol Iacov, fratele Domnului, și să vă urez în continuare sărbători fericite și la mulți ani. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.